darsa ya Qur'an. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na aali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 833 na sura tunayoizungumzia hivi sasa ni ya 38 ya Sad. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 67 ahadi 70 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Qul huwa naba'un 'azim.
Sema, hii ni habari kubwa kabisa.
Antum anhu mu'ridun.
Ambayo nyinyi mnaipuuza.
Ma kana liya min ilmin bil mala'i al-a'la idh yakhtasimun.
Sikuwa na elimu ya ulimwengu wa juu walipokuwa wakishindana kuhusu kuumbwa kwa Adam.
In yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin.
Haikufunuliwa kwangu isipokuwa ya kwamba hakika mimi ni muonyaji tu aliye dhahiri. Katika aya tulizosoma kwenye darsa kadhaa zilizopita, zilizungumziwa habari za pepo na moto na hali za watu wa peponi na motoni. Aya tulizosoma zinasema hayo ni mambo ya ghaibu ambayo haiyumkiniki kuyatambua isipokuwa kwa njia ya wahi. Na wahi huo umebainishwa kwa sura ya maandiko ya Qur'an, baada ya kuteremshwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo, kwa kuanzia, aya zinasema: ewe mtume, waambie washirikina, hii Qur'an ni habari kubwa ambayo nyinyi mnaipa mgongo kwa kumkufuru na kumkanusha kwenu Mwenyezi Mungu, na kwa kutokuwa tayari kuyasikiliza na kuyatafakari maneno ninayokuambieni. Ilhali haya ni yasemayo hayatokani na mimi mwenyewe, bali yote haya yamefunuliwa kwangu ili nikuonyeni na kukupeni indhari kuhusu mustakbali na yaliyoko mbele yenu. Mimi kwa nafsi yangu sina elimu ya ghaibu, na kama mlivyo nyinyi sijui chochote kuhusu mambo ya ghaibu isipokuwa kama Mwenyezi Mungu ataniteremshia wahi. Ni kama ilivyokuwa kuhusu kuhoji kwa malaika wakati wa kuumbwa kwa Adam, ambapo sikuwa mimi mwenye kujua chochote kuhusu hilo, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyenijulisha. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba katika masuala ya itikadi, kukubali au kukataa watu si ishara ya kuwa ni haki au batili fikra na itikadi hiyo. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa wahi utokao kwa Allah ndicho chanzo cha elimu na utambuzi wa mitume juu ya mambo ya ghaibu. Ni jambo lisilo na shaka kuwa elimu na ujuzi wa mitume kuhusu mambo ya ghaibu si wa ukamilifu, bali ni wa kiwango anachotaka Allah subhanahu wa ta'ala kuwafunulia waja wake hao wateule.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Tunaendeleza darsa yetu kwa aya ya 71 na 72 ambazo zinasema:
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ.
Mola wako mlezi alipowaambia malaika, hakika mimi nitaumba mtu kutokana na udongo.
Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin.
Na nitakapomkamilisha na kumpulizia roho inayotokana nami, basi muangukieni kwa kusujudu. Aya zilizotangulia ziliashiria mjadala na mazungumzo ya malaika kuhusu maudhui moja muhimu. Aya tulizosoma zinaeleza kwamba mazungumzo na majadiliano hayo yalikuwa kuhusu kuumbwa Adamu alayhi salam. Kadhia yenyewe ni kwamba wakati wa kumuumba Adam, Allah subhanahu wa ta'ala alilibainisha suala hilo kwa malaika wake kwa kuambia, mimi nimekusudia kuumba kiumbe mpya kutokana na udongo na maji, ambaye anatofautiana sana na viumbe wengine wenye uhai pamoja na wanyama, na nitapulizia roho yangu ndani ya kiumbe huyo. Kwa hivyo itakupaseni msujudu mbele ya kiumbe huyo mpya na kumkubali kuwa yeye ni mbora zaidi kuliko nyinyi. Ni jambo wadhiha na lililo wazi kwamba kiwiliwili cha mwanadamu kimetokana na maji na udongo, kwa sababu chembe zote za vyakula zinazojenga kiwiliwili zinatokana moja kwa moja au kwa namna isiyo ya moja kwa moja na mimea ambayo humea kwenye udongo na kustawi kutokana na maji. Lakini ukweli ni kwamba mbali na kiwiliwili chake kinachotokana na udongo, mwanadamu ana roho pia inayotoka kwa Mola Muumba. Suala hilo linadhihirisha utukufu wa kiumbe huyo na hadhi maalumu alionayo katika mfumo wa ulimwengu, kwa sababu ni mbeba amana ya kitu alichojaaliwa na Allah katika ujudi wake. Pamoja na hayo, kupuliziwa roho ya Mwenyezi Mungu ndani ya ujudi wa mwanadamu, maana yake si kwamba kuna kitu kilichotenganika na Allah subhanahu wa ta'ala na kuingizwa kwa mwanadamu. Hasha. Madhumuni yake ni kuelezea chimbuko na asili ya roho ya kiumbe huyo, kwamba inatokana na ulimwengu uliotukuka wa mbinguni na si huu wa ardhini. Kwa maneno mengine ni kuwa baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu ambazo mwanadamu anao utayari na uwezo wa kupambika nazo amewekewa katika ujudi wake. Kwa mfano, kwa kuzingatia mpaka wa uwezo wa mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala amemtunukia kiumbe huyo baadhi ya sifa zake kama elimu, nguvu na uwezo, huruma, na pia kuwa na irada na khiari ya ufanyaji mambo. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba malaika walitangulia kuumbwa kabla ya mwanadamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na malaika kabla ya kumuumba kiumbe huyo. Lakini kwa kuwa ustahiki una umuhimu zaidi kuliko utangulizi, mwanadamu katika asili yake ni kiumbe bora zaidi kuliko malaika. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa mwanadamu ni kiumbe wa pande mbili za kimaada au kimwili na kimaanawi au kiroho. Mwanadamu amesujudiwa na malaika kutokana na upande wake wa kiroho, si kwa sababu ya mwili na dhahiri yake. Aya hizi aidha zinatuelimisha kuwa haijuzu kumsujudia yeyote asiyekuwa Allah, isipokuwa kama kufanya hivyo kutatokana na idhini na amri yake Mola. Kwa kuwa kumsujudia Adam kulifanywa kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, malaika walidhihirisha uja wao kwa yeye Mola na si kwa Adam alayhi salam.
Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah.
Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 73 na 74 ambazo zinasema,
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
Basi wakasujudu malaika wote pamoja, isipokuwa Ibilisi alijivuna na akawa katika makafiri. Kwa mujibu wa aya za Qur'ani tukufu, malaika ni viumbe watiifu ambao katu hawahalifu na kukaidi kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hivyo baada ya kupewa amri ya kumsujudia Adam, wote kwa pamoja na bila ajizi waliitii amri hiyo ya Mola kwa unyenyekevu. Kiumbe pekee aliyeasi na kukaidi kufanya hivyo ni Ibilisi, ambaye kutokana na kiburi na kujiona bora hakuwa tayari kuonyesha unyenyekevu mbele ya mwanadamu, kwa sababu alijihisi ana utukufu zaidi kuliko kiumbe huyo. Uasi huo aliofanya Ibilisi ukawa sababu ya yeye kuporomoka na kupoteza hadhi ya juu aliyokuwa amepewa na kuishia kwenye safu ya makafiri na waasi. Ni wazi kwamba kama Ibilisi angekuwa ana asili ya malaika, asingeweza kuhalifu amri ya Allah. Kwa hivyo huko kuasi kwake kunaonyesha kuwa hakutokana na malaika, bali kama ilivyobainishwa katika aya nyingine za Qur'an, asili yake yeye alikuwa ni jini. Na jini kama alivyo mwanadamu ana uwezo wa kuasi na kuhalifu amri. Kwa mujibu wa hadithi, Ibilisi alifikia daraja ya kuwa kwenye safu moja na malaika kutokana na kumwabudu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi kirefu. Na ndiyo maana aliunganishwa na malaika katika amri waliopewa ya kumsujudia mwanadamu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba ghururi na kiburi vinaweza kumporomosha mtu hata kama amepitisha kipindi kirefu cha umri wake katika njia sahihi. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kuchanganyika na kuwa pamoja tu na watu wema hakutoshi kumfanya mtu aukoke, bali inapasa yeye mtu mwenyewe ajitahidi kuwa mwema. Na ndiyo maana kuna watoto na watu wa karibu wa mitume na mawalii wa Allah waliokengeuka njia ya haki wakaporomoka kwa kutumbukia kwenye lindi la maovu na ufisadi. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 833 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah azitakase nyoyo zetu na maradhi machafu ya ghururi, majivuno na kiburi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah.